สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยาร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าการชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์ต้องเคารพเสรีภาพและการแสดงออกและต้องเคารพหลักนิติธรรมด้วยUN ชี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย16ปีบูรณะฟื้นฟูบ้านเรือนในกาซาส่วนฟิลิปปินส์เรียกตัวผู้แทนจีนเข้าพบกรณีการเผชิญหน้าในทะเลจีนใต้ที่ฝรั่งเศสมาครองชี้การปฏิเสธการสนับสนุนยูเครนทำให้รัสเซียได้ประโยชน์และรายงานพิเศษของเราวันนี้นะครับความเห็นคนข่าวเรื่องเสรีภาพสื่อไทยดีขึ้นหรือไม่ในรัฐบาลเศรษฐาข่าวธุรกิจครับ Microsoft จะลงทุน 2,200 ล้านดอลลาร์ด้าน AI และ Cloud ในประเทศมาเลเซียและช่วงท้ายรายการบ้านที่ถูกสร้างมาเรียนแบบบ้านของคุณปู่ในภาพยนตร์แอนิเมชัน Up จะเปิดให้เช่าผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb ทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นเวลาราว2สัปดาห์แล้วนะครับที่มีการประท้วงในรั้วมหาวิทยาลัยอเมริกันที่สนับสนุนปาเลสไตน์ในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะครับตอนนี้มีรายงานว่านักศึกษาทั่วประเทศนะครับถูกจับตัวไปแล้วกว่า 2,000 คนจากการประท้วงในครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกและตอนกลางและตอนใต้ของประเทศนะครับล่าสุดนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนครับก็มีแถลงการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษามาด้วยนะครับ
ครับแถลงการของ
ประธานาธิบดี It's a matter of fairness. It's a matter of what's right. There's the right to protest, but not the right to cause chaos. People have the right to get an education, the right to get a degree.
ครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนะครับได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวที่ทำเนียบขาวหลังตำรวจเข้ารื้อถอนเต็นท์ของผู้ประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิสหรือว่า UCLA ในช่วงก่อนรุ่งสางของวันพฤหัสบดีโดยมีการรื้อแท่นกีดขวางและจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายคนหลังมีการออกคำสั่งให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้านั้นปฏิบัติการของตำรวจ LA ในครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่เจ้าหน้าที่ที่ยืนคุมพื้นที่ประท้วงค่อยๆตีวงบีบไล่ผู้ชุมนุมก่อนจะตัดสินใจล่าถอยออกมาครับอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มใหญ่กว่าเดิมเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตั้งหลักของผู้ชุมนุมและรื้อถอนแคมป์และสิ่งกีดขวางต่างๆจนสำเร็จรายงานข่าวระบุว่าผู้ชุมนุมที่เป็นนักศึกษาเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยของตนนั้นตีตัวออกห่างจากอิสราเอลและมีการตะโกนคำว่าการประท้วงอย่างสันติขณะที่ตำรวจที่มาพร้อมกับหมวกกันน็อกโล่และไม้พลองเดินหน้าเข้าจัดการขับไล่ผู้คนให้ออกจากพื้นที่ชุมนุมครับการชุมนุมที่ UCLA เป็นหนึ่งในเหตุการณ์แบบเดียวกันที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศที่นำมาซึ่งการจับกุมผู้ประท้วงไปแล้วอย่างน้อย 2,000 คนตามการรายงานของสำนักข่าว AP ที่มหาวิทยาลัยดาร์ทมัธรัฐนิวแฮมเชอร์ตำรวจได้จับกุมผู้ชุมนุมและรื้อเต็นท์ทั้งหมดภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยตั้งแต่ช่วงดึกวันพุธถึงหลังเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีหลังผู้บริหารสถาบันออกมาเตือนเมื่อวันพุธว่าแคมป์ผู้ชุมนุมประท้วงนั้นละเมิดนโยบายของสถานศึกษาส่วนที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตดัลลัสเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจัดการกับที่ตั้งแคมป์ของผู้ชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์เช่นกันโดยมีการจับกุมผู้ประท้วงไปอย่างน้อย17คนเมื่อวันพุธตำรวจนครนิวยอร์กจับกุมผู้ชุมนุมอย่างน้อย15คนที่มหาวิทยาลัยฟอร์ทัมพร้อมๆกับการรื้อถอนเต็นท์ผู้ประท้วงไปด้วยแต่ที่มหาวิทยาลัยมินเนโซตาครับผู้จัดการชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์กล่าวเมื่อช่วงดึกวันพุธว่าจะดังปักหลักประท้วงต่อไปหลังมีการหารือกันกับรักษาการที่การบดีมหาวิทยาลัยซึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นการหารือพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ด้านคารีนชองปีแอร์โคศกทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อข่าววันพุธว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะประท้วงโดยสันติตราบใดที่ทุกอย่างอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและเป็นไปอย่างสันติครับคุณรัตพล
ครับมาที่เรื่องราวความขัดแย้งในบริเวณพื้นที่ที่มีการต่อสู้นะครับรายงานของสหประชาชาติเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับบอกว่าการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายที่กาซาจากการโจมตีของอิสราเอลนั้นอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย16ปีนะครับจนถึงปีค.ศ. 2040หรือว่าอาจจะยาวนานกว่านั้นนะครับ ขณะนี้การโจมตีของอิสราเอลดำเนินมาเกือบ7เดือนแล้วและสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ที่น่าจะมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในการฟื้นฟูบูรณะเจ้าหน้าที่สหประชาชาติหรือ UN รายหนึ่งบอกนะครับว่าเศษซากตึกที่กองอยู่ทั่วเปรียบเหมือนสภาพของพื้นที่บนดวงจันทร์ข้อมูลของปาเลสไตน์ระบุว่าบ้านเรือนประมาณ 80,000 หลังคาเรือนถูกทำลายในความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นจากการที่นักรบฮามาสโจมตีและสังหารเหยื่อในทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมการตอบโต้ของอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์แล้วหลายหมื่นคนหน่วยงาน UN Development Program หรือ UNDP ประเมินนะครับว่าถ้ามีการส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อมาบูรณะอาคารสถานที่ได้เร็วเป็น5เท่าของวิกฤตกาซาครั้งก่อนเมื่อปี2021งานก่อสร้างตึกและที่อยู่อาศัยที่ถูกทำลายให้กลับมาใหม่น่าจะเสร็จภายในปี2040หรือ16ปีจากนี้นะครับแต่นั่นเป็นการประเมินแบบมองโลกในแง่ดีเพราะ UNDP บอกด้วยว่าการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาเหมือนเดิมอาจใช้เวลานานถึง80ปีเลยทีเดียวถ้าเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นไปในระดับเดียวกับเหตุการณ์ในอดีตที่กาซานะครับรายงานที่ใช้ฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ UN นำมาวิเคราะห์แสดงให้เห็นครับว่าร้อยละ 85.8 ของโรงเรียนในกาซาได้รับความเสียหายตั้งแต่วันที่7ตุลาคมและมากกว่า 70% ของโรงเรียนเหล่านั้นต้องมีการสร้างใหม่หรือบูรณะครั้งใหญ่นะครับด้านอาซิมสไตเนอร์ผู้อำนวยการ UNDP กล่าวในแถลงการณ์ว่าเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับทั้งเป็นเรื่องของความสูญเสียต่อมนุษย์การถูกทำลายลงของทรัพย์สินและการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความยากจนเขาบอกว่าภายในเวลาอันสั้นนั้นได้ก่อให้เกิดวิกฤตด้านการพัฒนาขั้นร้ายแรงและเป็นอันตรายต่ออนาคตของคนรุ่นต่อๆไปอีกหลายรุ่น UNDP ระบุในรายงานว่าหากสงครามยืดเยื้อไป9เดือนความยากจนจะเพิ่มขึ้นจาก 38.8% ของประชากรในกาซาเมื่อสิ้นปีที่แล้วมาอยู่ที่ 60.7% ซึ่งหมายความว่าคนที่เป็นคนชั้นกลางจำนวนมากนั้นจะถูกลากเข้าสู่ใต้เส้นความยากจนขั้นรุนแรงครับ
ครับขยับมาที่พื้นที่พิพาททะเลจีนใต้กันบ้างครับรัฐบาลกรุงมะนิลาเรียกผู้แทนอาวุโสของจีนเข้าพบวันพฤหัสบดีเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านเหตุการณ์ที่จีนนั้นใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงยิงเข้าใส่เรือของฟิลิปปินส์ขณะทำการลาดตระเวนในทะเลจีนใต้จนเสียหายไป2ลำครับกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเรือยามฝั่ง1ลำและเรือของรัฐบาลอีก1ลำได้รับความเสียหายเมื่อวันที่30เมษายนหลังถูกยิงเข้าใส่ด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูงขณะลอยลำอยู่ใกล้กับแนวสันดอนสกาโบโรโชซึ่งเป็นบริเวณพิพาทระหว่าง2ประเทศกรุงมะนิลาและกรุงปักกิ่งมีเรื่องในพื้นที่ซับซ้อนในทะเลจีนใต้มาเป็นเวลายาวนานและทั้งสองก็มีประวัติการเผชิญหน้ากันหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นยืนยันว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์เหนือเส้นทางเดินเรือที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์นี้เหตุการณ์เผชิญหน้าครั้งล่าสุดที่ใกล้แนวซันดอนสกาโบโรโชเกิดขึ้นขณะที่เรือของฟิลิปปินส์กำลังนำส่งเสบียงอยู่ด้านโจจี้หยงเจ้าหน้าที่อาวุโสลำดับที่2ของสถานทูตจีนประจำฟิลิปปินส์ถูกรัฐบาลกรุงมะนิลาเรียกตัวเข้าพบเนื่องจากกรณีการล่วงละเมิดการพุ่งเข้าชนการรุมการบดบังและปิดกั้นการเดินเรือที่เป็นอันตรายการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงและการกระทำอุกอาจอื่นๆของหน่วยงานยามฝั่งจีนและกองเรือพลเรือนติดอาวุธของจีนตามข้อมูลในแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ทางกระทรวงยังเรียกร้องด้วยนะครับให้เรือของจีนแล่นออกจากพื้นที่ตั้งของสันดอนและพื้นที่โดยรอบทันทีฟิลิปปินส์กล่าวว่าปืนฉีดน้ำแรงดันสูงที่จีนใช้เมื่อวันอังคารทรงพลังมากกว่าปืนแบบเดียวกันที่เคยใช้ในครั้งก่อนๆและยังทำให้ส่วนของเรือที่เป็นโลหะรวมทั้งอุปกรณ์บนเรือทั้งสองลำฉีกขาดหรือบิดงอด้วยครับท่าทีการประท้วงทางการทูตของฟิลิปปินส์ในวันพฤหัสบดีนับเป็นครั้งที่20แล้วนะครับของปีนี้และเป็นครั้งที่153นับตั้งแต่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อกลางปี2022ตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศทั้งนี้สถานทูตจีนไม่ได้ตอบกลับต่อคำขอความเห็นจากผู้สื่อข่าวขณะจัดทำรายงานข่าวชิ้นนี้โดยก่อนหน้านี้หน่วยงานยามฝั่งจีนระบุเพียงว่าได้ขับไล่เรือฟิลิปปินส์2ลำจากน่านน้ำใกล้เกาะหวงหยานซึ่งเป็นชื่อในภาษาจีนของแนวซันดอนสกาโบโรโชซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนนั้นยึดเกาะนี้จากฟิลิปปินส์เมื่อปี2012ครับ
ครับและที่ฝรั่งเศสครับคุณผู้ชมประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองก็กล่าวในการสัมภาษณ์นะครับว่าการนิ่งเฉยต่อการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียนั้นเป็นเรื่องที่ผิดนะครับเพราะนั่นยิ่งทำให้ความพยายามป้องปรามมอสโกอ่อนแอลงนะครับในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร The Economist ครั้งนี้ผู้สื่อข่าวถามประธานาธิบดีมาครองว่ายังยืนยันตามคำแถลงเมื่อต้นปีว่าฝรั่งเศสกำลังพิจารณาส่งกำลังทหารเข้าไปในยูเครนอยู่หรือไม่และผู้นำฝรั่งเศสก็ตอบว่าผมไม่ขอสรุปความเพื่อปัดตกความน่าจะเป็นใดๆนะครับมาครองนั้นยังได้ยกตัวอย่างกรณีของประเทศพันธมิตรกลุ่มนาโต้ที่ประกาศว่าจะไม่ส่งรถถังหรือขีปนาวุธพิสัยไกลเข้าไปในยูเครนพร้อมกล่าวว่าเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการดังนั้นยังไม่ปัดตกแผนงานอื่นๆนะครับและบอกว่าการทำเช่นนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผิดทางการยูเครนเปิดเผยนะครับว่ารัสเซียนั้นยังคงยิงขีปนาวุธเข้าโจมตีเมืองออเดซ่าในวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ14คนและนี่เป็นครั้งที่3นะครับที่มีการยิงเข้าใส่เมืองทางใต้ยูเครนนี้ในระยะเวลาสั้นๆโดยครั้งก่อนๆนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันแล้วถึง8คนโอเล่ไคเปอร์ผู้ว่าการเขตปกครองออเดซ่ากล่าวว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นอาชญากรรมด้วยน้ำมือของรัสเซียต่อพลเรือนชาวยูเครนแม้ว่ารัสเซียปฏิเสธว่าตนนั้นไม่ได้พุ่งเป้าไปยังพลเรือนในการรุกรานยูเครนแต่ตลอดกว่า2ปีของสงครามนี้มอสโกก็ได้ยิงถล่มเมืองหลายแห่งของยูเครนด้วยโดรนและขีปนาวุธขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่รัสเซียรายงานว่ายูเครนส่งโดรนเข้ามาโจมตีหลายพื้นที่ของรัสเซียในวันพฤหัสบดีเช่นกันนะครับอันเดรย์คริสคอฟผู้ว่าการเขตปกครองโอยอลกล่าวครับว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของรัสเซียนั้นสามารถสกัดโดรนจากยูเครนที่บินเข้ามาในน่านฟ้าได้แต่ก็ยังเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและทำให้เกิดไฟฟ้าดับนะครับโดยโรมันสตาราวอยผู้ว่าการเขตปกครองเคิร์สบอกว่ากองกำลังของรัสเซียสามารถยิงโดรนของยูเครนตกลง1ลำเช่นกันแต่ในการโจมตีดังกล่าวนั้นก็ได้สร้างความเสียหายให้กับระบบไฟฟ้าของเขตปกครองนี้ในวันพฤหัสบดีเช่นกันนะครับรัสเซียปฏิเสธคำกล่าวหาของสหรัฐว่าฝ่ายรัสเซียนั้นได้ใช้สารเคมีต้องห้ามในปฏิบัติการสงครามกับยูเครนโดยเดเมทรีเพสคอฟโฆษกของเครมลินระบุว่าคำกล่าวหานี้คมลอยนะครับการตอบโต้นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐออกมากล่าวหารัสเซียเมื่อวันพุธว่าละเมิดคำสั่งห้ามการใช้อาวุธสารเคมีทั่วโลกเพราะได้กระทำการปล่อยก๊าซปล่อยสารที่เรียกว่าคอริพิครินเข้าไปใส่กองทัพยูเครนจนทำให้เหล่าทหารหายใจไม่ออกทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวหารัสเซียด้วยครับว่าใช้สารเคมีปราบปรามจราจลและเป็นหนึ่งในวิธีทำสงครามในยูเครนด้วยนอกจากนั้นนะครับกองทัพยูเครนยังอ้างว่ากองกำลังรัสเซียนั้นได้ใช้ระเบิดที่บรรจุแก๊สน้ำตาเข้าโจมตีตนจนทำให้เจ้าหน้าที่ทหารอย่างน้อย800นายต้องเข้ารับการรักษาอาการที่เกิดจากโดนสารพิษและมีทหาร1นายเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจเนื่องจากโดนแก๊สน้ำตาทั้งนี้การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนดำเนินมากว่า2ปีหลังมอสโกส่งกองทัพรุกรานประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ครับครับและนั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถเข้ามาฟังเข้ามาดูไลฟ์สตรีมเราได้ทั้งช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับทั้งยังติดตามข่าวสารอื่นๆครับได้ช่องทางได้ทั้งทางช่องทาง IG แพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA ไทยครับ VOA. คุณผู้ชมครับวันที่3พฤษภาคมนะครับก็คือวันนี้ในเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับเป็นวันเสรีภาพสื่อโลกนะครับที่มีขึ้นตามมติของการประชุมใหญ่ของสหประชาชาตินะครับเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของรัฐบาลให้เคารพเสรีภาพของสื่อมวลชนนะครับนำมาสู่โจทย์ที่ VOA ไทยอยากจะหาคำตอบว่าเสรีภาพของสื่อในประเทศไทยนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและมีความท้าทายอะไรรออยู่นะครับคุณเยี่ยมยุทธที่นั่งอยู่ข้างๆผมตรงนี้นะครับก็ได้ไปสัมภาษณ์คนในวงการสื่อนะครับถึงเรื่องนี้และคนและความเห็นจากรัฐบาลมานำเสนอวันนี้ครับ
ครับคุณรัตพลก็ตอนนี้เป็นเวลากว่า8เดือนนะครับที่การเลือกตั้งและกระบวนการทางรัฐสภานำมาซึ่งการเปลี่ยนผ่านทางอำนาจสู่รัฐบาลใหม่ครับภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล างนี้ในยุคที่บรรยากาศของรัฐบาลพลเรือนค่อยๆหวนคืนมานะครับสื่อมวลชนหลายรายยังคงเห็นเงื่อนไขและความท้าทายที่ทำให้การทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบผู้มีอำนาจไม่สามารถทำได้อย่างที่ควรจะเป็นครับสุริชัยหยุ่นผู้สื่อข่าวอาวุโสหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเครือเนชั่นในอดีตให้ความเห็นกับวิวเอไทยว่าแม้บรรยากาศในการทำงานของสื่อนั้นจะเปิดมากขึ้นแต่รัฐบาลต้องให้สื่อมวลชนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นครับทั้งจากตัวบุคคลและกระบวนการทางกฎหมายผ่านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการที่จำเป็นต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักสากลครับก็คือเปิดให้ข้อมูลให้เปิดข้อมูลเป็นหลักนะครับแล้วก็ปิดเป็นรายกรณีและมีเหตุผลที่ชัดเจนลองไปฟังเสียงคุณสุทธิชัยดูครับ
เวลานักข่าวขอให้มีการแถลงข่าวกระทรวงทบวงกรมทุกกระทรวงมาตอบคำถามก็ยังไม่เกิดนายกก็จะยังใช้วิธีการเหมือนกับนายกประยุทธ์ก็คือยืนอยู่ตรงหน้าทำเนียบนักข่าวตะโกนถามคำถามหนึ่งตอบคำถามหนึ่งแต่ในลักษณะที่เป็นมืออาชีพกว่านี้คือการตั้งโต๊ะและตอบคำถามอย่างละเอียดตอบครบถ้วนทุกแง่มุมเนี่ยยังไม่เกิดผมคิดว่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับการที่ไม่อยากจะตอบแต่วิธีการบริหารให้มีความเป็นมืออาชีพในการที่จะได้ข้อมูลจริงจังละเอียดและลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยยังไม่เกิด
สื่อมวลชนอีกรายที่ผมได้ไปขอความเห็นนะครับคือคุณถัปนีเอียดศรีชัยผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters มองว่าสื่อมวลชนนั้นเข้าถึงตัวผู้กำหนดนโยบายได้ง่ายขึ้นและการทำข่าวในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาก็เปิดกว้างขึ้นนะครับในรัฐบาลนี้แต่ว่าการบีบสื่อด้วยเงินทุนจากทั้งรัฐและเอกชนนั้นกลายเป็นข้อกังวลที่ทำให้สื่อนั้นอาจจะเลือกเซ็นเซอร์ตัวเองเพื่อความอยู่รอดซึ่งตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกับการคุกคามด้วยกลไกรัฐในยุคของรัฐบาลทหารครับ
มันโดยธรรมชาติอ่ะที่มันจะถูกฟอร์สโดยอัตโนมัติอ่ะคนในทำสื่อจะรู้ดีว่าพี่หมายถึงอะไรแต่มันหมายถึงว่าถ้าเราอยากจะได้งบเหรอเราอยากจะได้โฆษณาจากหน่วยงานรัฐหรือในทุนที่แบบเราต้องการที่จะได้ทุนเหล่านั้นแน่นอนการทำข่าว PR การทำข่าวเชิงบวกมันก็ต้องมีใช่ไหมคะถ้าต้องการงบหรืองบประมาณเหล่านั้นซึ่งถ้าหากว่าเราทำข่าวที่มันไปแบบขัดแย้งหรือไม่ได้เป็นผลบวกกับองค์กรหรือหน่วยงานหรืออะไรกับรัฐอะโอกาสที่เราจะได้ทุนได้โฆษณามันก็ดูยากขึ้นอ่ะเพราะถ้าเรายอมอ่ะเราก็ต้องแบบ
566ขององค์กรติดตามสถานการณ์อะไรแบบนั้นอ่ะเสรีภาพสื่อโลกนะครับหรือ Freedom House จัดอันดับของไทยจากไม่เสรีให้เป็นมีเสรีภาพบางส่วนเนื่องจากมีการเลือกตั้งที่เปิดกว้างและมีการแข่งขันแต่ว่าสมาชิกวุฒิสภาที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลทหารนั้นยังคงมีบทบาทในการกำหนดทิศทางทางการเมืองส่วนสื่อนั้นยังคงมีความเสี่ยงในการรายงานประเด็นที่อ่อนไหวนะครับเช่นการแก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือการรายงานวาระเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หนึ่งกรณีที่สะท้อนถึงข้อจำกัดในการทำงานของสื่อก็คือการจับกุมผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประชาไทยและช่างภาพอิสระเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการทำข่าวกิจกรรมทางการเมืองที่กำแพงพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2566นะครับนอกจากนั้นในช่วงที่นายกเศรษฐาเดินทางมาประชุมในเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปคที่ประเทศสหรัฐเมื่อปีที่แล้วก็ได้ปฏิเสธให้สัมภาษณ์วิวเอไทยนะครับโดยเดิมทีนั้นผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีสาเหตุมาจากประเด็นทางการเมืองโดยในกรณีนี้ครับชัยวัชรงค์โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลกับวิวเอไทยว่าเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดของทีมงานเพราะว่าเดิมทีนั้นนายกจะไม่ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อไทยสำนักใดอยู่แล้วแต่ทีมงานที่มาแจ้งข้อมูลนั้นกลับระบุเป็นอีกอย่างหนึ่งครับ
แต่คนที่ไปอินฟอร์มท่านนายกเนี่ยอินฟอร์มไม่ขาดนะครับอินฟอร์มแล้วท่านนายกก็เข้าใจว่าเขารู้อยู่แล้วว่าท่านนายกไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับเอกคุศิก็เลยนายกคิดว่าแต่พอสัมภาษณ์กลุ่มจบปั๊บคนที่บอกท่านนายกบอกเดี๋ยวมีวีโอเออยู่ท่านนายกก็บอกว่าเอ้าก็บอกแล้วไงว่าไม่สัมภาษณ์เอกคุศิไม่เอาไอ้คนนี้นะครับทีนี้เขาไม่ได้บอกผมกับนักเรียนต้นเขาก็มาบอกว่านายกไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่า
ทางนี้ในช่วงการเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อร่วมประชุมเวทีนานาชาติทั้งเอเปคและเวทีสหประชาชาตินั้นวีเอไทยได้ทำหนังสือเพื่อขอร่วมทำข่าวและขอสัมภาษณ์นายกมาโดยตลอดครับแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับ ทางด้านอุตสาหมีชารีอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่ายังเห็นคนจากฝ่ายการเมืองนั้นเข้ามาทักท้วงการนำเสนอข่าวในทางส่วนบุคคลอยู่ครับ
เริ่มเข้ามาก็มี 2-3 เดือนที่แล้วอย่างรัฐบาลกำลังจะแบบว่าทำงานตีปี๊บอะไรอย่างเงี้ยก็มีสื่อก็จะมองว่ามันอาจจะไม่ต้องไปกระจกสะท้อนเสียงสะท้อนออกไปว่าอย่างนี้จะดีไหมหรือไม่ดีหรือยังไงอะไรเงี้ยถ้าเกิดในภาพลบกับรัฐบาลปุ๊บก็จะโทรมาหาหัวหน้าข่าวแล้วทำไมเสนอข่าวแบบนี้หรือรู้จักคนนี้ไหมคอลัมนิสต์คนเนี้ยทำไมเสนอข่าวแบบนี้หรือมีการถามถึงว่าเอาทำไมวันนี้พาดหัวแบบนี้แล้วเขาก็จะเหมือนกับว่าถ้าเกิดจะติดต่ออ
ุตสาห์เรียกร้องให้รัฐและทุนนั้นปล่อยให้สื่อทำหน้าที่ครับเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านเปิดกว้างและถูกต้องแม่นยำชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลเน้นย้ำนะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลนี้ให้ความเคารพและยอมรับในเสรีภาพสื่อมวลชนไม่เคยมีนโยบายห้ามนำเสนอข่าวในทิศทางที่เป็นลบในกรณีที่มีการไปทักท้วงสื่อนั้นอาจเป็นเรื่องส่วนบุคคลและหากสื่อมวลชนมีปัญหาในการใช้งานพรบข้อมูลข่าวสารทางราชการและมีการร้องเรียนขึ้นมาก็คิดว่ารัฐบาลคงจะไม่รีรอที่จะแก้ไขปัญหาครับทางนี้นะครับประเทศไทยอยู่อันดับที่106จาก180ตามดัชนีเสรีภาพสื่อโลกที่จัดทำโดยองค์กรสื่อไร้พรมแดน ISF ประจำปี2565ครับส่วนลำดับเสรีภาพสื่อของปี2566นะครับจาก ISF กำลังจะมีการเปิดเผยในเช้าวันที่3พฤษภาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปารีสครับคุณรัตพล
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับและพอทราบอันดับนะครับเราก็จะนำมารายงานในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นั่นเองนะครับรอติดตามนะครับตอนนี้นะครับมาดูความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและการลงทุนกันบ้างครับผู้ชมวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์นั้นปิดบวก 322.37 จุดนะครับมาอยู่ที่ 38,225.66ขณะที่ S&P บวก 45.81 จุดมาอยู่ที่ 5,064.20 และ Nasdaq เพิ่มขึ้นชัดเจนเลยนะครับบวก 235.48 จุดมาอยู่ที่ 15,840.96 ราคาทองคำแทบไม่เปลี่ยนแปลงบวก 0.06% มาอยู่ที่ 2,312 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก83สตางค์นะครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้นะครับมี CEO บริษัทใหญ่ทัวร์ Southeast Asia นะครับซึ่งก็คือ CEO ของบริษัท Microsoft นะครับและล่าสุดก็มีข่าวออกมาจากประเทศมาเลเซียครับ Microsoft นั้นก็กล่าวในวันพฤหัสบดีนะครับว่าจะลงทุน 2,200 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 80,000 ล้านบาทในช่วงเวลา4ปีจากนี้ที่มาเลเซียนะครับถามว่าทำอะไรก็คือไปขยายกิจการด้านงานบริการธุรกิจคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองนะครับ Reuters รายงานว่าการลงทุนครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงความพยายามของ Microsoft ที่จะเพิ่มกำลังขยายธุรกิจเทคโนโลยี AI ในเอเชียนะครับการลงทุนของ Microsoft ครั้งนี้มีมูลค่ามากที่สุดที่บริษัทเคยลงทุนในมาเลเซียตลอดระยะเวลา32ปีที่ผ่านมานะครับด้วยเม็ดเงินรอบล่าสุดนี้ Microsoft นั้นจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบคลาวด์และ AI และน่าจะเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาสกิลหรือว่าพัฒนาทักษะด้าน AI ในประชาชนราว 200,000 คนที่นั่นด้วยนะครับ CEO ของ Microsoft นะครับสตรียานาดล่ากล่าวว่าเราต้องการทำให้แน่ใจว่ามีโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกที่นี่ในประเทศนี้เพื่อที่ว่าทุกองค์กรและทุกสตาร์ทอัพสามารถได้รับประโยชน์Microsoft กล่าวในแถลงการนะครับว่าจะร่วมงานกับรัฐบาลมาเลเซียเพื่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้าน AI แห่งชาติและเพิ่มความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในสัปดาห์นี้อย่างที่ผมว่านะครับเนเธอร์แลนด์นั้นได้ประกาศแผนลงทุน 1,700 ล้านดอลลาร์ในอินโดนีเซียและแผนเปิดศูนย์ Data Center แห่งแรกของภูมิภาคที่ไทยโดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องมูลค่าเงินที่จะลงทุนในไทยครับ
ข่าวต่อไปครับคนที่ชื่นชอบการ์ตูนอาจจะชื่นชอบข่าวนี้ด้วยนะครับเมื่อวันพุธบริษัท Airbnb ผู้สร้างแพลตฟอร์มคนกลางสำหรับจองห้องพักเปิดตัวสถานที่พิเศษที่เปิดให้คนทั่วไปเช่าค้างคืนได้ในฤดูร้อนปีนี้ครับ หนึ่งในบรรดาสถานที่สุดพิเศษเหล่านั้นนะครับมีบ้านในรัฐนิวเม็กซิโกที่สร้างเลียนแบบบ้านของคุณปู่ในหนังแอนิเมชันอัพจากค่ายพิกซ่าดิสนีย์ครับบริษัท Airbnb ลงทุนจ้างคนให้สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ติดลูกโป่งถึง 8,000 ลูกเพื่อเลียนแบบต้นตำรับในภาพยนตร์แม้ว่าบ้านหลังนี้จะไม่สามารถลอยขึ้นฟ้าได้นะครับแบบที่ภาพยนตร์แอนิเมชันนำเสนอแต่ผู้ที่มาพักนั้นจะได้เห็นรถเครนยกบ้านหลังนี้ลอยขึ้นสูง50ฟุตนะครับสำหรับโอกาสที่จะได้พักตามสถานที่ต่างๆนะครับไบรอัน เชสกี้ CEO ของ Airbnb เชิญชวนให้ผู้สนใจกรอกข้อมูลแนะนำตัวและอธิบายว่าทำไมถึงอยากมาพักในสถานที่ที่ตนเองอยากจะไปโดยบริษัทจะเลือกผู้ชนะ 4,000 รายในช่วงเวลา1ปีคนเหล่านี้สามารถมาจองอยู่แล้วก็จัดงานในสถานที่ที่ถูกใจในราคามิตรภาพก็คือต่ำกว่า100ดอลลาร์ครับหรือว่าบางแห่ง Airbnb จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับคุณรัตพล
เอาละครับก็เป็นที่น่าติดตามนะถือว่าเป็นแผนที่จะโปรโมทชื่อของบริษัทนะ Airbnb ด้วยกิมมิคที่น่าตื่นเต้นนะครับเอาละจบรายการวันนี้จะเป็นเรื่องของทางม้าลายแต่ว่าเป็นทางม้าลายที่แปลแบบตรงๆเลยก็คือม้าลายเนี่ยมาวิ่งบนถนนกับคุณนะครับ
ครับ
เหตุเกิดนะครับที่รัฐวอชิงตันไม่ใช่กรุงวอชิงตันนะครับรัฐวอชิงตันอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนะครับก็มีม้าลาย4ตัวนะครับหลุดจากรถบรรทุกในวันอาทิตย์ที่รัฐวอชิงตันของสหรัฐแล้วก็พวกมันเนี่ยกำลังจะอยู่ในช่วงของการขนส่งไปในรัฐมอนทาน่านะครับใครดูภาพจากไลฟ์สตรีมของเราจะเห็นภาพแปลกตานะครับว่ามีม้าลายวิ่งอยู่บนถนนในสหรัฐนะครับเจ้าที่สามารถจับเจ้าม้าลายได้3ตัวจาก4ตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับอยู่ห่างจากซีแอตเทิลประมาณ50กิโลเมตรมาทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับทางด้านคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับคุณแดนบาร์เน็ตแห่งเมืองนอร์ธเบนบอกกับสื่อท้องถิ่นในซีแอตเทิลว่าตนนั้นไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะครับที่อยู่ๆเห็นม้าลายมากินหญ้าอยู่ข้างถนนนะครับเขาและคนที่ขับรถไร่อื่นๆทำยังไงครับก็คือพยายามที่จะขับรถเรียงกันเป็นรั้วเพื่อไม่ให้เจ้าม้าลายเหล่านี้นั้นได้รับอันตรายจากการสัญจรของรถยนต์ที่ขวักไขว่นะครับจากนั้นม้าลายเหล่านั้นก็วิ่งออกจากทางหลวงมาที่เขตที่อยู่อาศัยของคนก่อนที่เจ้าหน้าที่นั้นจะจับโดยคนที่จับนั้นเป็นนักจับม้ามืออาชีพเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับของม้าลายตัวที่4ตอนที่ AP นั้นออกรายงานมาเมื่อวันจันทร์นะครับครับและทั้งหมดก็เป็นข่าวจากรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คนคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับ
รั
ฐเห็นทางม้าลายแล้วปกติอยากจะข้ามแต่คราวนี้ทางม้าลายนี้ไม่กล้าข้ามเลยค่ะวิ่งกันใหญ่เลย
ปล่อยให้ม้าลายที่มีชีวิตนะครับ
ครับดูพวกเขาตกใจพอสมควรเลยทีเดียวนะอยู่ในสภาพนี้กับรถยนต์ต่างๆครับ
ค่ะน่าเห็นใจนะคะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่นำเสนอส่วนบ้านที่เป็นกิมมิคของ Airbnb ก็น่าตื่นเต้นอีกแบบนี้ธุรกิจเขามีทางเลือกให้ผู้ใช้บริการเยอะนะคุณรัฐพลคุณเยี่ยมยุทธสำหรับบริษัทนี้เราไม่ได้ช่วยเขาโฆษณานะแต่เรากำลังพูดถึงกิจการที่น่าสนใจของเขานะคะ
ครับเราก็ถอดรหัสรูปแบบธุรกิจกันนะครับผมคิดว่าแคมเปญนี้ก็อาจจะสร้างการมองเห็นในหมู่คนจำนวนมากนะครับเพราะว่าก็มีคนที่ชื่นชอบที่อยู่ที่หรูหรารวมถึงบ้านที่จำลองคล้ายกับการ์ตูนที่เคยดูนะครับแล้วก็ในราคาที่ในข่าวก็บอกว่าเป็นมิตรนะครับก็อาจจะทำให้คนเนี่ยมีส่วนร่วมในการตลาดมากขึ้นครับ
คือชัดเลยแหละว่าทำเหตุการณ์นี้มาเพื่อการตลาดเพราะว่าแน่นอนนะว่าต้องมีคนอยากไปอยู่บ้านเหล่านี้มีทั้งหมด11แห่งในแคมเปญที่เรียกว่าไอคอนส์นี้แล้วก็ต้องเขียนไปสมัครพูดง่ายๆว่าต้องบอกโปรไฟล์ตัวเองต้องบอกว่าทำไมคุณถึงชื่นชอบที่จะไปอยู่แห่งนี้แห่งนี้จากนั้นก็จะถูกคัดเลือกแล้วก็ได้อยู่แทบจะอยู่ฟรีด้วยซ้ำนะครับสำหรับบางที่
กลยุทธ์การตลาดชั้นเลิศเลยนะคะเอาละค่ะขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจมากจาก VOA ในเช้าวันศุกร์วันนี้ทั้งคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธและทีมงานนะคะวันจันทร์พบกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 น
ครับและที่